Godātie deputāti, sāksim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Ruks, Klenberga, Viļums, Brīveris, Krūmiņš, Melgailis un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par deputāta Jāņa Ruka atsaukšanu no ilgtspējīgas attīstības komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Klenberga, Šits, Melgailis, Krūmiņš, Brīveris, Viļums un citi lūdzu darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par deputāta Jura Viļuma atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Ruks, Klenberga, Viļums, Brīveris, Krūmiņš un citi lūdzu izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputāta Jāņa Ruka ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Viļums, Šits, Melgailis, Krūmiņš, Brīveris un citi lūdzu iekļaut sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputāta Jura Viļuma ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Krūmiņš, Šits, Melgailis, Brīveris, Viļums un citi lūdzu iekļaut darba kārtībā lēmumu projektu par deputāta Vara Krūmiņa ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Krūmiņš, Viļums, Klenberga, Šits, Ruks un citi lūdzu darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par deputāta Vara Krūmiņa ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Upenieks, Čigāne, Viņķele, Leiņš, Spolītis un citi lūdzu darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par deputāta Jāņa Upenieka atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Upenieks, Čigāne, Viņķele, Leiņš, Spolītis un citi lūdzu darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par deputāta Jāņa Upenieka ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Mandāta ētikas un iesniegumu komisija lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Astrīdas Hārju 12. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas vienotība kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un deputāti Vucāns, Sudraba, Adamovičs, Smiltēns, Parādnieks lūdzu izdarīt grozījumus Saeimas sēdes darba kārtībā un pārcelt 73. Darba kārtības punktu grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām pirms darba kārtības 38. Punkta. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Darba kārtībā Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšana un izbeigšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Astrīdas Hārju 12. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas vienotība kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamais piezīmēs, godātie deputāti. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija savā šā gada 22. Jūnija sēdē ir izskatījusi Arvila Ašarada iesniegumu par 12. Saeimas deputāta mandāta nolikšanu uz ministra amata pienākumu pildīšanas laiku. Un deputāta kandidāti sasteidas Hāju iesniegumu par to, ka viņa piekrīt uzņemties deputāta amata pienākumus. Līdz ar to, Astrīdai Hāju tiek apstiprinātas 12 Saeimas deputāta pilnvaras uz laiku, kamēr no partijas vienotība kandidātu sarakstā Vidzemes vēlēšanas apgabalā ievēlēti deputāti pilda ministra pienākumus.
Paldies, aicinu Astrīdu Hārju dot svinīgo solījumu.
Augsti godātā Saeima, es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprinātās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Astrīdas Harju 12. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas vienotība kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73. Pret atturs nav lēmums pieņemts. Apsveicu Saeimas deputāti Astrīdu Harju un aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana. Likumprojekts grozījuma dzīvokļa īpašuma likumā. Pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi! 2016. gada 18. novembrī Saeimā tika pieņemti grozījumi un vēlāk arī prezidenta izsludinātie dzīvokļu īpašuma likumā, kas stājās spēkā 2007. gada 1. janvārī. Un kas cita starpā paredz grozījumu likuma 4. pantā, aizstājot vārdus dzīvojamā māja ar vārdiem atsevišķa dzīvojamā māja. Minēto izmaiņu rezultātā likuma piemērotāju starpā radusies dažāda izpratne par dzīvojamā māju sadalīšanās dzīvokļu īpašumos, ja uz viena zemes gabala uzbūvētas vairākas mājas. Likuma grozījumi nepieciešami, lai novērstu ierobežojumus no būvnieciskā viedokļa atbalstāmu kompleksu dzīvojamo apbūves risinājumu realizāciju. Tas ir vairākas dzīvojamās mājas ar kopīgu iekšpagalmu, apzaļumojumu, rotaļu laukumiem un tā tālāk. Vai ielas mājas un pagalmu mājas būvniecība perimetrālās apbūves situācija un neradītu negatīvu ietekmi uz jau uzsāktajiem dzīvojamās apbūves projektiem. Likuma pārējais noteikumu trešais punkts nosaka, ka grozījumi neattiecas uz dzīvokļu īpašumiem, kuri nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēti līdz 2016. gada 31. decembrim, kas rada ietekmi uz daudz dzīvokļu dzīvojamā māju būvniecības projektiem, kuri uzsākti un nav pilnīgi vēl pabeigti līdz 2016. gada 31. decembrim. Lai novērstu tiesiskās paļāvības principa aizskārumu ar risku šādos gadījumos, ir nepieciešami grozījumi pārējais noteikumu trešajā punktā. Neatiecinot jauno kārtību, kāda pašreiz ir likumā, viena māja uz viena zemes gabala, uz tiem īpašumiem, kuros būvatļauja jau ir izsniegta līdz 2016. Gada 31. decembrim. Šo likumprojektu grozījumu šajā likumprojektā ir izstrādājis ekonomikas ministrija kopā ar tieslietu ministriju. Likumprojekts ir saskaņots ar Saeimas juridisko biroju un komisijas vārdā aicinu likumprojektam piešķirt steidzamību.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu dzīvokļu īpašim likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 4 atturs nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu
pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi dzīvokļu īpašuma likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma termiņu iesniegšanai priekšlikumiem otriem lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Godātie kolēģi, tā kā es jau teicu, ka šis likuma projekts ir izstrādāts no ekonomikas un tieslietu ministrijām un ir saskaņots gan juridiskajā ziņā, gan arī izteiksmes ziņā ar juridisko biroju. Komisijas vārdā, ja nebūtu pretenziju, atbalstīt arī viņu otrajā galīgajā lasījumā tagad.
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu izskatīšanu otrajā lasījumā bez priekšlikuma noteikšanas termiņa? Iebildumu nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu dzīvokļu īpašuma likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies, kolēģi, par atbalstu.
Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par nekustamā īpašuma nodokli, trešais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Labdien, cienējumā saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi, strādājam ar likuma projektu numuru 633 LP 12. Uz trešo lasījumu komisijas saņēmus vai izstrādājas četras priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja tehniska rakstura priekšlikumus atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir vīdes aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Glīša priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums par likuma stāšanos spēkā laiku atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā kā visu priekšlikumu izskatīti, komisijas vārdā aicina atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par nekustamā īpašuma nodokli atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Kolēģi, strādājam ar likuma projektu numuru 633 LP 12. Uz trešo lasījumu saņemti 5 priekšlikumi, pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī ceturtais ir budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un noslēdzošais piektais ir atbildīgās komisijas priekšlikums par spēkā stāšanos laiku, arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā kā visi priekšlikumi izskatīti, komisijas vārdā aicina atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļu un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, skatām likuma projektu par nodokļiem un nodevām. Otrais lasījums. Atgādina, ka likums ir atzīts par steidzamu, tātad šis ir galējais lasījums. Pavisam komisija ir saņēmusi divus priešlikumus. Pirmais priešlikums – Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priešlikums. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un otrais priešlikums – arī Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priešlikums. Komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Tādējādi esam izskatījuši visus priešlikumus, aicinu atbalstīt otrā galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Komisija ir izskatījusi un atbalstījusi likuma projektu par valsts ieņēmumu dienestu. Kopumā mēs esam saņēmuši trīs priekšlikumus. Atgādina, ka šis likuma projekts ir par valsts ieņēmumu dienestu finanšu un muitas policijas apvienošanu un iekšējās drošības biroja pozicionēšanu. Tātad faktiski pirmais priekšlikums, kas ir saņemts no finanšu ministras Danas Reizniecas Ozoles, ir redakcionāla rakstura, kur precizē vārdus arī darbinieks pievienojot, kas ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais ir līdzīgi rakstura priekšlikums, finanšu ministras Danas Reizniecas Ozoles ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Trešais, finanšu ministras Danas Reizniecas Ozoles priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, esam izskatījuši visus priekšlikumus. Aicinu atbalstīt trešā galīgā lasījuma.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Viņi vēlas nolasīt? Paldies. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 18 atturas 1 likums pieņemts. Ir saņemts no frakcijas vienotība lūgums pēc ziņojuma par balsošanas motīviem. Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam nolasīt frakcijas vienotība ziņojumu par balsošanas motīviem.
Sveicināt kolēģi, frakcijas vienotība ziņojums par balsošanas motīviem. Cienījamie kolēģi, es domāju, ka jūs vēl nesat aizmirsuši, ka pagājušajā gada rudenī mums bija iesniegts likumprojekts, kas piedāvāja apvienot divas policijas – nodokļu policiju un muitas policiju. Par to mēs runājām un norēdījām šo likumprojektu. Mēs atbalstām muitas policijas un nodokļu policijas apvienošanu. Šī apvienošana ir jāīsteno, taču mūsuprāt nav pieņemami, ka šī jaunā institūcija būs pakļauta valsts ieņem dienestu vadītāji. Šī institūcija veiks izmeklēšanu, veiks operatīvās darbības, lai atklātu pārkāpumus valstsieņem dienestā, tostarp arī iespējams dienestu vadītājs pārkāpumus. Mēs veidojam jaunu policiju, kurai būs jākontrolē visa dienesta darbība, bet tās priekšniekam būs jāatskaitās dienestu vadītāji. Valsts pārvaldē jau labu laiku strādā līdzīga institūcija iekšliet ministrijas iekšējās drošības birojas. Šis birojs, kas atrodas nevis valsts policijas priekšnieku pakļautībā, bet ministra pāraudzībā, izmeklē ne tikai iekšliet ministrijas padotības iestāžu darbiniekus un amatpersonu noziedzīgos nodarījumus, bet arī izmeklē ar vardarbību saistītas noziedzīgas nodarījumus, kurus pildot dienestu pienākumus izdarījuši ieslēdzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienestu pakāpiem ieslēdzījuma vietās ostas policijas un pašvaldības policijas darbinieki. Manuprāt, līdzīgi valsts ieņem dienestu nodokļu muitas policijas būtu jānodod finanšu ministrijas pāraudzībā. Ņemot vērā iepriekš minēto, mūsu frakcija neatbalstīja šo likumprojektu. Paldies.
Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par valsts provis uzraudzību, trešais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Trupavnieks.
Labdien, kolēģi! Komisija izskatījusi likumprojektu grozījumu likumā par valsts provešu uzraudzību trešajam lasījumam. Priekšlikumu nav saņemti. Aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts provešu uzraudzību atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma finanšu instrumentu tirgus likumā, trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Ingūna Sudraba.
Cienījamie kolēģi, izskatām grozījums finanšu instrumentu tirgus likumā trešajam lasījumam, kā es jau teicu, budžeta komisija vēlreiz izvērtēja šo likuma projektu pirms trešā lasījuma un atstāja savus priekšlikumus negrozītus. Pirmais ir finanšu ministrs Danas Reizniecas Ozoles priekšlikums, kas redakcionāli maina terminu lietojumu. Komisija ir atbalstīts attiecīgi mainot nākamo pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais ir finanšu ministrs priekšlikums, kas papildina pantus, kurām tiek attiecināta šī obligātā informācija. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Un arī trešais ir finanšu ministres Reznieks Ozols priekšlikums papildinot pantu sarakstus, kuriem tiek attiecināti ieguldījumi brokeru sabiedrību tiesības. Arī šis priekšlikums ir atbalstīts un mainīta nākamo pantu numerācija.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais ir budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts, kurš tātad pasaka, ar kuru brīdi stājās spēkā norma, kas tika nobalsot otrajā lasījumā par šo pienākumu gadījumos, kad šis vairākuma akcionārs ir realizējis slēptā veidā savas vairākuma tiesības un tad ir izvairījies no obligāto akciju atpirkšanas piedāvājuma, kurā brīdī mazākuma akcionāriem stājās spēkā šīs tiesības prasīt akciju atpirkumu, un tad tas attiecās uz visiem tiem gadījumiem, kurus Finanšu un tirgus komisija konstatēs jau sākot ar šī gada 1. augusta. Tas neattiecās uz gadījumiem, tātad, kas līdz šim jau ir varbūt darbojušies vai daļēji varētu skart šīs likuma normas. Komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un tā kā visi priekšlikumi izskatīti, es lūdzu budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā atbalstīt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 37 atturas nav. Likums pieņemts. Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam, lai nolasītu frakcijas vienotības ziņojumu par balsošanas motīviem.
Kolēģi, man ir gods jūs iepazīstināt ar frakcijas vienotības ziņojumu par balsošanas motīviem. Tātad likumprojekta izskatīšanas gaitā esam saņēmuši Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas un ārvalstu investoru padomus vēstules, kurās ir norādīti nopietni riski, ko rada likumprojekta pieņemšana šādā redakcijā. Visās trīs vēstulēs tika izteikts šaubas par to, vai likumprojektā panākts samērīgs līdzsvars starp vairākam akcionāru un mazākam akcionāru tiesībām, kā arī norādīts uz vairākām neskaidrībām, ko mazākam akcionāru akciju atpirkšanas darījumos rada 74 prima pantā ietvertās normas. Līdzīgas bažas par likumprojektā ietvertajām normām ir paudusi arī Saimes juridiskā biroja pārstāve budžeta un finanšu komisijas sēdēs. Kā savā vēstulē norāda ārvalstu investoru padomi, ņemot vērā sasteikto likumdošanas procesu, nav pārliecības, vai ir veikts likumprojekta grozījumos ietverto priekšlikumu pamatots izvērtējums. Tas ir, vai ir izvērtēti visi riski un šāda regulējuma liederība, kā arī šāda priekšlikuma atbilstība samērīgumu principam nodrošinot taisnīgu līdzsvaru starp vairākumu akcionāru un mazākumu akcionāru tiesībām. Finanšu ministrija Finanšu ministrijas ieskatā jāizvērtē situācija, kad vairākam akcionāram nav finansiālo resursu akciju atpirkšanai, papildinot likumu ar 74 prima pantu, var rasties situācija, ka mazākam akcionāri, pieprasot akciju atpirkšanu, var radīt papildus slogu vairākam akcionāram vai pat novest finanšu tirgus dalībnieku līdz maksāt nespējai. Finanšu ministrija norāda, ka 74. un 74. prima pantos ietvertās normas varētu radīt neskaidrības norma piemērošanas praksē, veicot akciju atpirkšanas darījumus, aicinot neatbilstīt minētos priekšlikumus. Savukārt Tieslietu ministrijas ieskatā pastāv risks, ka piedāvātā finanšu instrumentu tirgus likuma 74. prima panta redakcija varētu būt pretrunā ar Satversmi, jo pārlieki ierobežo vairākumu akcionāru īpašumu tiesības. Tātad uzliek pienākumu atpirkt pārējo akcionāru akcijas arī pēc tam, kad pārkāpums ir novērsts. Tātad samazināts līdzdalības slieksnis zem noteiktā 30% sliekšņa. Mūsuprāt, kolēģi, sasteigtais likumprojekta pieņemšanas process, kurā netiek pienācīgi uzklausīts Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas un uzņēmēju organizāciju ekspertu paustās pamatotās bažas, vēl vairāk grauj uzņēmēju un sabiedrības uzticēšanos likumdošanas procesam parlamentā, kā arī rada aizdomas par to, ka strīdīgās normas tiek pieņemtas šaura personu loka interesēs. Ņemot vērā iepriekš minētos trūkumus, mūsu frakcija neatbalstīja šo likumprojektu. Paldies.
Paldies. Darba kārtībā likumprojekts par 1991. gada barikāžu dalībnieku statusu. Trešais lasījums Sociālā un darba lietu komisijas vārdā deputāts Romāls Ražuks.
Paldies, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja. Strādājam ar dokumentu par 91. Gada barikāžu dalībnieku statusu, numurs 773, Kersvitra, LP 12. Sociālā un darba lietu komisija izskatīja un sagatavoja likumprojektu trešajam lasījumam, saņemts viens priekšlikums, ko ir iesniecis Saeimas deputāts Romolds Ražuks, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti komisijas vārdā, aicinu atbalstīt likumprojektu galīgajā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu par 1991. Gada barikāžu dalībnieku statusu, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 2 atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma Latvijas Republikas zemesardzes likumā. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Vectirāns.
Godātie kolēģi! Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šī gada 14. Jūnijā sēdi izskatīja likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā. Trešajam lasījumam ir saņemti 18 priekšlikumi. Pirmais. Aizsardzības un iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais. Saeimas juridiskās komisijas biroja. Priekšlikums atbalstīts.
Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais. Saeimas juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Atbildīgā komisija ceturtais priekšlikums daļai atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums iesniedzis. Ceturtais
priekšlikums aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra. Priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Atbildīgās numur 5 atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Numurs 6. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
7. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aizsardzības ministrijas priekšlikums numur 9. Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
Atbildīgās komisijas priekšlikums numur 11. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Saeimas juridiskā biroja priekšlikums numur 12. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Saeimas juridiskā biroja priekšlikums numur 13. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums numur 14. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Saeimas juridiskā biroja priekšlikums numur 15. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums numur 16 atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums numur 17 daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
Aizsardzības un iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums numur 18 atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu jūs atbalstīt grozījumus Latvijas Republikas zemesardzes likumā trešajam galējam lasījumam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Darba kārtībā likumprojekts grozījumi profesionālās izglītības likumā trešais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Upenieks.
Godātie kolēģi, strādājuma grozījumiem profesionālās izglītības likumā trešajam lasījumam. Komisija ir saņēmusi 7 priešlikumus. Pirmais izglītības kultūras un zinātnes komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais izglītības kultūras un zinātnes komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts iekļauts priešlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Un 7. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu profesionālās izglītības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma Latvijas administrīvo pārkāpumu kodeksā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, trešajā lasījumā izskatām likuma projektu grozījuma administratīvo pārkāpumu kodeksā. Sākotnē likuma projekts ir iesniegts, lai paredzētu atbildību par manipulācijas ar odometriem. Un tas bija viens jautājums. Otrais jautājums, kas arī parādies trešajā lasījumā, ir saistīts ar brīvības pieminekļa aizsardzību un ir paredzēts noteikt atbildību par neciņas izrādīšanu brīvības piemineklim. Ir saņemta 7 priekšlikumi. Pirmais ir Nacionālās apvienības visu Latviju Tevzemē un brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētāja Dzintara priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiska biroja priekšlikums atbalstīts daļai, iekļaujot to juridiskas komisijas trešajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāta Raiva Dzintara, atvainojas Nacionālās apvienības visu Latviju Tevzemē un brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētāja Dzintara priekšlikums atbalstīts daļai, iekļaujot to piektā juridiskas komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir Nacionālās apvienības visu Latviju Tevzemē un brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētāja Dzintara priekšlikums atbalstīts daļai, iekļaujot to 7. Juridiskas komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais 7. Juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumu tiesnešu disciplinārās atbildības likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Cienījamie kolēģi, skatīsim šo likuma projektu, kurš paredz pēc būtības tiesnešu informāciju par to, kā tiesnešu un prokuroru disciplināru sodu tiek publiskoti. Juridiskā komisija ir izskatījusi kopumā 16 priekšlikumus un pieņems attiecīgos lēmumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir tieslietu ministra Asniča kunga priekšlikums un arī komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir tieslietu ministra priekšlikums un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir tieslietu ministra priekšlikums un komisija to atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskās komisijas priekšlikums, protams, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir tieslietu ministra priekšlikums un komisija to atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir tieslietu ministra priekšlikums un komisija to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir tieslietu ministra priekšlikums un komisija to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir tieslietu ministra priekšlikums un komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Arī 11. Tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
12. Tieslietu ministra priekšlikums un komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
13. Ir juridiskā biroja priekšlikums, ko komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
14. Tieslietu ministra priekšlikums un komisija to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
15. Ir tieslietu ministra priekšlikums komisija to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Un arī 16. Ir tieslietu ministra priekšlikums un komisija to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Aicinu juridiskās komisijas vārdā atbalstīt šo likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu tiesneša disciplinārās atbildības likumā. Atbalstīšana trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 79 pret apturs nav likums pieņemts. Godātie kolēģi, Saeimas deputāti Spolīti, Sadamovičs, Šulcs, Harju, Boķis un citi, lūdzu izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par deputātu Sastrīdes Harju ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Par šo darba kārtības grozījumu iebildumu nav darba kārtība grozīta. Un arī deputāti Harju, Loskutovs, Zaķis, Čigāne un Čigāne un Spolītis un citi. Lūdzu izdarīt izmaiņas Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par deputātu Sastrīdes Harju ievēlēšanu izglītības kultūras un zinātnes komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi civilprocesa likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Cienījamie kolēģi, šis grozījums civilprocesa likumā ir saistīts ar noziedzīgi iegūto līdzekļu konfiskācijas un konfiskācijas izpildes likumiem kopā, bet, protams, šeit ir pienākuši klāt arī vairāk citi priekšlikumi, kas ir vajadzīgi bijuši civilprocesa labākai uzlabošanai. Kopā komisija izvērtēja 33 priekšlikumus. Tātad juridiskā komisija, pirmais ir tieslietu ministra priekšlikums un juridiskā komisija to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir deputāta parādnieku priekšlikums, ko komisija daļai atbalstīja un pirmajā priekšlikumā ietvēra.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums un komisija to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, komisija to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir tieslietu ministra priekšlikums un komisija to neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Sestais ir tieslietu ministra priekšlikums, komisija to atbalstīja daļai iekļaujot savā 7. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
7. Juridiskās komisijas priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 9. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
9. Juridiskās komisijas priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Ir tieslietu ministra priekšlikums, ko komisija atbalstīja daļai un iekļāva 11. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
11. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Ir tieslietu ministra priekšlikums, tas ir daļai atbalstīts un iekļauts 13. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
13. Juridiskās komisijas priekšlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts 15. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
15. Juridiskās komisijas priekšlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts daļai un iekļauts 17. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
17. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Tieslietu ministra priekšlikums, komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
19. Tieslietu ministra priekšlikums, komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
20. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts daļai, iekļaujot priekšlikumā numur 21.
Deputāti piekrīt.
21. Juridiskās komisijas priekšlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Juridiskā biroja priekšlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Tavarkunga priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts 24. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
24. Ir tieslietu ministra priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Ir tieslietu ministra priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Ir juridiskā biroja priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 27. Ir juridiskā biroja priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. ir deputāta parādnieku kunga priekšlikums, bet tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts 31. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
30. ir tieslietu ministra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 31.
Deputāti piekrīt.
Un 31. ir juridiskās komisijas priekšlikums par likumu spēkā stāšanos laikiem, un tas ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi
ir 32. un 33. gan vēl palika ārpus.
Es atvainojos, 32. ir tieslietu ministra priekšlikums, tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 33. ir juridiskās komisijas priekšlikums par likuma spēkā stāšanos, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, aicinu atbalstīt šo likumu trešajā lasīmā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu civil procesu likuma atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma krimināla likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Cienījamie kolēģi, šie grozījumi krimināla likumā ir pēc būtības ar lielu reformu pār noziedzīgi iegūto līdzekļu izpratnes pārlikšanu no procesuālajiem uz materiālām tiesībām un diezgan plašu savstarpējo saistītu grozījumu arī citās normās. Kopumā juridiskā komisija izvērtēja uz trešo lasījumu iesniegtos 23 priekšlikumus un attiecīgie lēmumi tika pieņemti. Pirmais ir deputāta Gunāra Kota priekšlikums, juridiskā komisija to atbalstīja un jāpaskaidro arī priekš varbūt stenogrammas, ka mēs vienojamies atbalstīt klasisko jeb tradicionālo izpratni par to, ka konfiskācija ir mantas īpašuma atsevināšana valsts labā, jeb valsts īpašumā, proti konfiskācija nozīmē fiskam, jeb valsts kasē piederīgs. Ja manta ir jādod iepriekšējiem īpašniekam, tad likumā tā arī rakstīts par mantas atdošanu īpašniekam. Turklāt šādu komisijas nostāju saskan arī Satversmes tiesas šī gada marta sākumā spriedumā sniegto skaidrojumu par to, kas ir konfiskācija un kas ir mantas atdošana īpašniekam. Tad pirmais priekšlikums juridiskā komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskās komisijas priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir tieslietu ministra priekšlikums, komisija to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, komisija to neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums un komisija to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir tieslietu ministra priekšlikums, komisija to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Septītais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Arī devītais tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļai iekļaujot priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Un desmitais ir juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Juridiskā biroja priekšlikums tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Deputāta Kūtra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskā biroja priekšlikums tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts 16. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
16. Juridiskās komisijas priekšlikums tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. ir tieslietu ministra priekšlikums, un tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. ir juridiskās komisijas priekšlikums, kā noformulēt 314. pantu, lai neaizietu neskaidrībās par naudas atmazgāšanu nelielos apmēros, un komisija to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
19. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļai un iekļaus 20. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
20. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Tieslietu ministra priekšlikums par likuma spēkā stāšanos nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 23. Juridiskās komisijas priekšlikums par likuma spēkā stāšanās termiņu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu deputātus atbalstīt šo likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu krimināla likumā, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma krimināla procesa likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Cienījamie kolēģi, šis likuma projekts ir iepriekš minētajā paketē ar naudas, ar noziedzīgi iegūto līdzekļu konfiskāciju saistītais. Juridiskā komisija izvērtēja saņemtos 44 priekšlikumus un pieņēma attiecīgus lēmumus. Pirmais ir deputāta Kūtra priekšlikums, kas atbalstīts daļai iekļauts otrajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir juridiskās komisijas priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais deputāta Kūtra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāta Kūtra priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts piektajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir juridiskās komisijas priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais deputāta Kūtra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir tieslietu ministra priekšlikums, tas ir atbalstīts daļai iekļauts priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Arī astotais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts daļai iekļauts 10. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Arī devītais tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts 10. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un juridiskā komisija šos priekšlikumus ir apvienojusi vienā 10. Priekšlikumā un to ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
11. Ir juridiskās komisijas priekšlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Ir tieslietu ministra priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Ir juridiskā biroja priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Ir tieslietu ministra priekšlikums, un komisija to neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
15. Ir tieslietu ministra priekšlikums, tas ir atbalstīts daļai iekļauts 16. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un 16. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Tieslietu ministra priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Juridiskās komisijas priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Tieslietu ministra priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Ir tieslietu ministra priekšlikums un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
23. Ir juridiskās komisijas priekšlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
25. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 26. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 28. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Tieslietu ministra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Deputāta Kūtra priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts priekšlikumā numur 33.
Deputāti piekrīt.
33. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts daļai iekļauts priekšlikumā numur 38.
Deputāti piekrīt.
37. Deputāta Kūtra priekšlikums arī ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 38.
Deputāti piekrīt.
38. Juridiskās komisijas priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts daļai iekļauts priekšlikumā numur 41.
Deputāti piekrīt.
41. Juridiskās komisijas priekšlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Tieslietu ministra priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Bet 44. Juridiskās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu deputātus atbalstīt šo likuma projektu trešajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu krimināla procesa likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma civil procesa likumā pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, skatām likumprojektu grozījumu civil procesu likumā. Šis likumprojekts ir saistīts ar grozījumiem konkurences likumā, kurus mēs skatīsim turpmāk. Šis likumprojekts regulē zaudējumu atlīdzināšanas prasības par dalību valstu un Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumiem. Komisija izskatīja minēto likumprojektu, mēs konstatējam atsevišķus problēmu jautājumus, kas būtu risināmi civil procesu likuma pastāvīgajā darba grupā Tieslietu ministrijā. Attiecīgi interesētās personas apņēmās arī to darīt. Komisija atbalstīja šo likumprojektu pirmajam lasījumam, līdz ar to arī aicinu atbalstīt Saeimu šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu civil procesu likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. jūlijas.
Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 14. jūlijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrība un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrība grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanas likumā otrais lasījums sociālā un darba lietu komisijas vārdā deputāts Hosams Abumeri.
Jā, kolēģi, labdien. Komisija priekšlikumu nesaņēma, tāpēc es lūdzu komisijā vārdā atbalstīt likumprojektu otru lasījumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrība un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrība grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanas likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
18. augusts.
18. augusts. Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 18. augustam. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma konkurences likumā pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Kolēģi, strādājam ar grozījumiem konkurences likumā pirmajā lasījumā. Runājot par šo likumu, jāteica, ka 14. gada 26. novembrī tika pieņemta direktīva, lai palielinātu patērētāju un tirgus dalībnieku lomu iespējamo konkurences tiesību pārkāpēju disciplinēšanā, atvieglojot to iespēju pieprasīt zaudējumu atlīdzību no konkurences tiesību pārkāpējiem gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. Un Latvijai, ka Eiropas Savienības dalībvalstī ir jānodrošina direktīvā noteikto prasību pārņemšanu nacionālajos tiesību aktos līdz, faktiski 16. gada 27. decembrim tas ir bijis jāizdara. Tātad likumprojekta mērķis ir ieviest šīs direktīvas prasības, paaugstināt personu, kuras cietušas no konkurences tiesību pārkāpumu, tiesību aizsardzību un iestrādāt pienākumu tiešās pārvaldes un pastarpinātajās pārvaldes iestādēm un publisku personu tiešā vai netiešā izšķirošā ietekmē esošām kapitāla sabiedrībām savā darbībā nodrošināt godīgu konkurenci, kā arī aizliegumu diskriminēt tirgus dalībnieku, radot atšķirīgus konkurences apstākļus vai citādi kavēt konkurenci. Komisijā esam šo likumprojektu izskatījuši un aicinu kolēģi par viņu balsot pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu konkurences likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Kolēģi rīdots pienācīgi garš. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš, tātad tas ir 1. augusts, līdz kuram jūs varat sagatavot un iesniegt savus
priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 1. augustam. Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījums mediācijas likumā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienītā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, komisija šim likumprojektam nesaņēma nevienu priekšlikumu, līdz ar to komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums mediācijas likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 27. jūnijas.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 27. jūnijam. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā. Otrais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Ainārs Mežulis.
Cienījamie kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija otrajam lasījumam grozījumiem politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā ir saņēmis 10 priekšlikumus, bet ir saņēmis arī deputāts Lalits Šigāns priekšlikums, kura ir iesniegums, kur ir atsaukts savu 4. un 5. priekšlikumu. Tātad pirmais priekšlikums Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī atbildīgās komisijas priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais un piektais, kā jau es minēju, tātad ir atsaukti.
Tātad ceturtais un piektais priekšlikums atsaukti.
Sestais arī ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais arī atbildīgās komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais arī Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais arī Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un desmitais arī ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā, atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšana trešajam lasījumam šī gada 31. augusts.
Paldies priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 31. augustam. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par grāmatvedību. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Ingūna Sudraba.
Cienījamie kolēģi, grozījumi likumā par grāmatvedību ir izstrādāts sērijā no administratīvo pārkāpumu kodeksa normu pārcelšanu uz attiecīgās nozares likumu, un šajā gadījumā grozījumi likumā par grāmatvedību nosaka administratīvo atbildību par pārkāpumiem kasas operāciju uzskaits kārtībā, grāmatvedības kārtošanas nosacījumu neievērošanā, attaisnojumu dokumentu noformēšanas neievērošanā, preču piegādes dokumentu noformēšanas neievērošanā, kā arī nosaka atbildīgā institūcija, kura piemēro šo kompetentos sodus administratīvo pārkāpumu gadījumā ir Valsts ieņēmumu dienests. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par grāmatvedību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 12. septembris.
Paldies priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 12. septembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījums ieguldītāju aizsardzības likumā pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Kolēģi, budžeta finanšu nodokļu komisija šā gada 30. jūnija sēdē izskatīja ministra kabineta iesniegto likuma projektu paketi, kas sastāv no 4 likuma projektiem, un tā kā centrālais ir likuma projekts ar numuru 926, faktiski es ziņošu sākumā par viņu, lai būtu skaidrs, par ko ir pārējie likuma projekti, kas ir saskaņot ar šo. Tātad šis likuma projekts ir, lai saskaņot finanšu instrumentu tirgus likumu regulējumu ar 2014. gada 23. jūlija regulu numuru 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, ieviešot vienotas darbības noteikumus centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un turpmāk tieši regulējot to darbību. Papildus ir virkne arī deleģēto regulu, kas detalizē to kārtību, kas ir noteikti šajā pamatregulā. Grozījumi nosaka, ka turpmāk Latvijas centrālais depozitārijas veiks centrālā vērtspapīra depozitārija funkcijas, un tādēļ virkne tiesību norma ir izslēdzams no šā likuma. Minētā regula paredz, ka visiem centrālajiem depozitāriem ir jāaiziet licencēšanas procesu, un šo licenzi FKTK plāno pieņemt augustā, un līdz ar to tā piešķiršana šī regula būs piemērojama centrālā vērtspapīra depozitārija darbībai. Saistībā ar to šobrīd norisinās Latvijas centrālā depozitārija reorganizācijas process, kur rezultātā visi Baltijas depozitārija tiks apvienoti un izveidot apvienotā Baltijas centrālā vērtspapīra norēķina sistēma. Latvijā līdz to būs reģistrēts galvenais birojs, Igaunijā un Lietuvā savukārt būs filiāls. Līdz ar to depozitārijas darbosies pārrobežu aspektā. Un Latvijā reģistrētiem centrālajiem vērtspapīra depozitārijām paredzēts sniegt pakalpojumus ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Un pamat pakalpojums ir vērtspapīru norēķinu sistēma. Papildus likuma projekts paredz virkni citu grozījumu un normu izslēgšanu, pamatojoties uz minēto regulu numuru 909/2014, un vēl ir nepieciešami precizējums, ko komisijas sēdē norādīja arī juridiskais birojs. Tāpēc darbs pie likuma projekta turpināsies, un svarīgi ir, ka visi Eiropas Savienības depozitāri un centrālās bankas eiro sistēma ir pieņēmusi lēmumu, ka kopējai vērtspapīra platformai savu Target 2 Baltijas un Spānijas depozitārija pievienojas kā pēdējie. Un noslēdzošais termiņš, lai migrētu šo platformu, ir šā gada 18. septembris. Bet, lai autorizētu mūsu centrālo depozitāriju eiro sistēmai, ir jāpieņem pozitīvs lēmums, un tai ir vajadzīgs skaidrs juridiskais ietvars, ko nodrošina šie grozījumi. Tāpēc jārēķinās, ka galīgajā lasījumā mums būtu nepieciešams šo likuma projektu pieņemt pirmajā rudens sesijas plenāra sēdē. Jācer, ka pa vidām vēl būs kāda ārkārtas sēde, kad mēs viņu varētu pieņemt otrajā lasījumā. Tā budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projekta grozījums ieguldītāju aizsardzības likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 71 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Šā gada 7. jūlijas.
Priekšlikuma iesniedzam līdz šā gada 7. jūlijam. Darba kārtībā likuma projekts grozījums finanšu nodrošinājuma likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Kā jau minēju, šie grozījumi ir saistīti ar grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā. Aicinu atbalstīt komisijas vārdā pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums finanšu nodrošinājuma likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Šā gada 7. jūlijas.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 7. jūlijas. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma finanšu instrumentu tirgus likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Simans Parādnieks.
Kā jau minēju, šis ir pamat likuma projekts, un par to es ziņoju sākumā, tā kā komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījuma finanšu instrumentu tirgus likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Arī šim likuma projektam ir priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. jūlijas.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 7. jūlijam. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Kā jau minēju, arī šis ir saistīts ar finanšu instrumentu tirgus likumu, un šeit Latvijas Bankai papildus tiek paredzēta funkcija pāraudzīt finanšu instrumentu norēķinu sistēmu un deleģējums izdot noteikumus par šīs sistēmas pāraudzību. Tāpat likuma projekts paredz, ka Latvijas Banka saņem sistēmu pāraudzības funkcijas veikšanai nepieciešamo informāciju. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Tāpat kā iepriekšējiem trim likuma projektiem šā gada 7. jūlijas.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 7. jūlijam. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Ints Dalderis.
Cienījamie kolēģi, likuma projektam grozījuma apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā otrajam lasījumam saņemti 10 priešlikumi, kurus visus arī komisija ir atbalstījusi. Pirmais ir juridiskā biroja priešlikums komisijā gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts daļēji iekļauts priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Finanšu ministrs Danis Reznieks Ozols priekšlikums numur 4 atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais finanšu ministrs Danis Reznieks Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visu priekšlikumu otrajām lasījumām izskatīt, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 30. jūnijas.
Paldies priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 30. jūnijam. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā. Otrais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Ince Dalderis.
Cienījamie kolēģi, otrajam lasījumam likuma projektam grozījumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā saņemti 17 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais finanšu ministrs Danis Reznieks Ozols priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais finanšu ministrs Danis Reznieks Ozols priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais finanšu ministrs Danis Reznieks Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 11. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. finanšu ministrs Danis Reznieks Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. finanšu ministrs Danis Reznieks Ozols priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
15. finanšu ministrs Danis Reznieks Ozols priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
16. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi izskatīti, aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Termiņš priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam 2017. gada 30. jūnijas.
19. jūnijas.
30.
Tātad priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 30. jūnijam. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi auto pārvadājuma likumā. Otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Miltens.
Jā, kolēģi, man gods ziņot par šīs sesijas pēdējo likuma projektu grozījumi auto pārvadājuma likumā. Tātad, kā jūs labi atceraties, tad pagājušo gadu nogalē mēs iesniedzām grozījumus autopārvadājuma likumā ar vairāku frakciju deputātu parakstiem, lai regulētu kobraukšanu. Proti, mums Latvijā ir izplatīti jau tādi pakalpojumi kā taksifai un līdzīgi, un šis likums bija paredzēts, lai šo jomu beidzot sakārtotu. Tad lūk, pēc pusgada ilgām diskusijām radās kompromisa versija un jauns likumprojekts šīs autopārvadājuma likums, kur tika piedāvāta kompromisa redakcija, un esam nonākuši jau otrajā lasījumā kopumā ar 8 priešlikumiem, kur pirmais ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš ir vairāk tehnisks, un tas komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir Saeimas juridiskā biroja priešlikums, kurš komisijā ir atbalstīts un arī ir tehniski raksturi.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir Saeimas juridiskā biroja priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais kolēģi arī Saeimas juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priešlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu un tas priešlikums ir par speciālajām atļaujām vai licencēm un viņu izsniegšanu.
Deputāti atbalsta.
Sestais Saeimas juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir Saeimas juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais Saeimas juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus 8 priešlikumus un aicinu balsot par šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu autopārvadājumu likumā balstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Kolēģi, jums ir kādas labas idejas un priekšlikumu šī likumprojekta sakarā. Jums ir dota viena nedēļa. Tas ir līdz 29. jūnijam, lai iesniegt priekšlikumus. Paldies.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 29. jūnijas. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Aleksandra Jekīmova atsaukšanu no Sociālā un darba lietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Aleksandra Jekīmova atsaukšanu no Sociālā un darba lietu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Aleksandra Jekīmova ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Aleksandra Jekīmova ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Jāņa Tutina atsaukšanu no ilgspējīgas attīstības komisijas. Lūdzu zvanu un balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Jāņa Tutina atsaukšanu no ilgspējīgas attīstības komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav lēmums pieņemts. Par Saeimas deputāta Jāņa Tutina ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputāta Jāņa Tutina ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Jāņa Ruka atsaukšanu no ilgspējīgas attīstības komisijas. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Jāņa Ruka. Par deputāta Jāņa Ruka atsaukšanu no ilgspējīgas attīstības komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 1 atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Jura Viļuma atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par deputāta Jura Viļuma atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 1 atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Jāņa Ruka ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Jāņa Ruka ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Jura Viļuma ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu zvanu balsosim par lēmuma projektu par deputāta Jura Viļuma ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Vara Krūmiņa ievēlēšanu izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu zvanu balsosim par lēmuma projektu par deputāta Vara Krūmiņa ievēlēšanu izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav lēmums pieņemts. Par deputāta Vara Krūmiņa ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu zvanu balsosim par lēmumu projektu par deputāta Vara Krūmiņa ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Jāņa Upenieka atsaukšanu izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Jāņa Upenieka atsaukšanu izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Jāņa Upenieka ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Jāņa Upenieka ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Sastrīdes Skarju ievēlēšanu izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputāta Sastrīdes Hari ievēlēšanu izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Sastrīdes Hari ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātas Astrīdes Hariju ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav lēmums pieņemts. Sēdes darba kārtība ir izskatīta, bet saistībā ar šodien paredzēto atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem vēlos jūs informēt. Deputātu Sudrabas Mējas, Platpera Šimfas un Valoža jautājums izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim par valsts politikas skolotāju sagatavošanā un skolotāju skaita prognozēšanā. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējas neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu iepriekš plānoto darba tikšanās dēļ. Par deputātu Zariņa Rubika, Pimenova, Gešina un Ribakovu jautājumu zemkopības ministram Jānim Dūklavam. Par zemkopības ministrijas darba grupas rezultātiem par iespēju samazināt PVN atsevišķām pārtikas preču grupām. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējas neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu, jo atrodas atvaļinājumā. Par deputātu Zariņa Rubika, Tutina, Gešina, Ribakova jautājumu ministra prezidentam Mārim Kučinskim par ekonomikas ministrijas motivāciju un spēju izvērtēt CBG akciju iegādes pamatotību atbilstoši valsts un sabiedrības interesēm. Jautājums pāradresēts ekonomikas ministram Arvilam Ašrādenam. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus deputāti uzdot nevēlas. Deputātu Sudrabs, Kūtra, Mējas, Baloža un Platpera jautājums ministru prezidentam Mārim Kučinskim par mikro uzņēmumu nodokļa likuma grozījumiem pāradresēts ekonomikas ministram Arvilam Ašrādenam. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Viļuma Melgaļa kaimiņa Ruka un Šits jautājums satiksmes ministram Uldim Augulim par reģionālo ceļu stāvokli. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus deputāti uzdot nevēlas. Ir saņemti deputātu jautājumi. deputāti Šits, Ruks, Brīvers, Melgailis, Viļums iesniedz deputātu jautājumu par likumā par pašvaldībām noteikto autonomo funkciju veselības aprūpe skaidrojumu, ko nododam atbildes sniegšanai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram.
Kolēģi,
vārds ir motivācijai deputātam Mārtiņam Šicam.
Jā, kolēģi, tikko ir beigušās vēlēšanās un arī Latvijas reģiona apvienība ar saviem 233 deputātiem ir nokļūst pašvaldībās, bet ir būtisks jautājums veselības jautājuma risināšanā. Tātad pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību. Kas tā tāda? Kas viņā ietvers? Kas ir jādara? Nevienam nav skaidrs. Un līdz ar to mēs prasām ministram Gerhardam dot skaidrojumus, kāds ir šis finansējums, kāds ir saturs, lai deputāti no pirmām vienām varētu ķerties pie sava darba. Gaidam ātru atbildi.
Tā, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds deputātam Jurim Vectirānam. Vārds deputātam Jurim Vectirānam, vai tas tiek izmantots? Vārds deputātam Jurim Vectirānam, ja ir vēlme patiešām to izmantot.
Godātie kolēģi! Latvijas Republikas Saeimas deputāti. Šodien ir varoņu diena, varoņu piemiņas diena. Pirms 98 gadiem notika Cēsu lielkauja, kur apvienotais Latvijas un Igaunijas karaspēks izcīnīja uzvaru. Lūdzu godināsim Latvijas karavīrus, mūsu varoņu. Paldies.
Paldies, vārds reģistrācijas rezultātiem.
Cienīmie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Solvitā Bultiņa, Raivis Dzintars, Rikārds Ēgims, Andrejs Elksniņš, Artus Skaimiņš, Armands Krauze, Inesi Laizāne, Inesi Lībiņa Egnere, Romāns Mežeckis, Imants Parādnieks, Artis Rasmanis, Silvija Šimfa un Mihails Zemļinskis. Paldies.
Paldies, sēdi slēdzu.